all the waste which goes in, only some 5%.
No visiem spēkstacijā sadedzinātajiem atkritumiem paliek tikai 5% pelnu, kas nonāks izgāstuvēs. 95% atkritumu tiek pārvērst enerģijā, bet atlikušie pelni tiks izmantoti kā materiāls veco atkritumu poligonu slēgšanai. Tas būs strauši solis uz priekšu Igaunijas atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanā, kā arī samazinās apkurves cenas. Tas pamatā ir vides projekts, bet arī labs ieguvums enerģijas ražošanā.
Benefit for energy production.